Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прынятая амністыя пакідае палітвязняў за кратамі. Лукашэнка зноў гаворыць пра эстафету для малодшага сына. Сем абітурыентаў здалі беларускую мову на 100 балаў.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 21 гадзіна, тут Ганна Соусь, сёння ў свеце. У Радзе АН па правах чалавека, дзе праходзіць 20-я сесія, сёння абмяркоўваюцца дзве краіны, Сырыя і Беларусь, пра Сырыю пазней. Напярэдадні ў АН прайшлі кансультацыі па рэзалюцыі аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, галасаванне па якой адбудзецца напрыканцы гэтай сесіі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі і патрабуе ўвядзення пасады спецдакладчыка АН. Праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя назвала беларускага карэспандэнта газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута вязнем сумлення. Журналіст знаходзіцца пад пагрозай турэмнага зняволення на тэрмін да 5 гадоў за крытыку прэзідэнта Беларусі. Ён арыштаваны ў сувязі з ажыццяўленнем свайго права на свабоду выказвання меркаванняў, гаворыцца ў тэрміновай заяве праваабарончай арганізацыі. Камітэт па правах чалавека АН зарэгістраваў скаргу, пададзеную ад імя палітвязня Алеся Беляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна». Скаргу падалі жонка Беляцкага Наталя Пінчук і генеральны дырэктар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Антуан Бернар. Аўтары скаргі лічаць, што крымінальным пераследам праваабаронцы Беларусь парушыла правы, гарантаваныя міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь. Парламенцкая асамблея БСР рыхтуе рэзалюцыю з заклікам пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Больш за 60 членаў ПАРЭ з 21 краіны падтрымалі рэзалюцыю. Галасаванне па рэзалюцыі пройдзе на штогадовай сесіі ПАРЭ, якая адбудзецца з 5 па 9 ліпеня ў Манако. Вы на хвалях свабоды, працягваем выпуск навінаў. Масква будзе настойваць на захаванні існуючых газавых дамоўленасцяў паміж Украінай і Расіяй, заявіў кіраўнік «Газпрому» Аляксей Міллер пасля перамоваў у Кіеве расійскай дэлегацыі пад кіраўніцтвам прэм'ера Дмітрія Мядзведзева з урадам Украіны. Пазіцыя Масквы не змяняецца, нягледзячы на неаднаразовыя заявы украінскага кіраўніцтва аб несправядлівасці дзеючага кошту. Не дамогшыся зніжак, Украіна паспрабавала скараціць аб'ём газу, які яна купляе, па словах Міллера, «Газпром» не пойдзе і на гэтае скарачэнне. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан пацвердзіў, што сустрэча міністраў замежных справаў розных дзяржаваў па сітуацыі ў Сырыі пройдзе ў суботу ў Жэневе. Як заявіў сёння Анан, мэтай сустрэчы з'яўляецца вызначэнне шляхоў выканання прапанаванага ім пляну мірнага ўрэгулявання 6 пунктаў, у тым ліку метадаў спынення гвалту ў краіне. Міністр фінансаў 17 краінаў еўразоны пасля тэлефонных перамоваў у сераду выказалі гатовасць аказаць фінансавую дапамогу Кіпру. Раней атрыманне просьбы аб фінансавай дапамозе ад Кіпра пацвердзіў і Міжнародны валютны фонд. У заяве еўрагрупы гаворыцца, што наступным крокам стане абмеркаванне праграмы выратавання эканомікі Кіпра. У ім прымуць удзел прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі, Еўрапейскага цэнтральнага банку, улады Кіпра і Міжнародны валютны фонд. А канцлер Нямеччыны Ангела Меркель адкінула частыя заклікі напярэдадні саміту еўразвязу да выпуску так званых еўрааблігацый, адзіных для ўсіх краінаў еўразоны даўгавых абавязанняў, якія дазволілі б развязаць пазыковы крызіс у еўразвязе. Выступаючы сёння ў Бундэстагу, Меркель назвала ўвядзенне еўрааблігацый эканамічнай памылковай і контрпрадуктыўнай мерай. Вы на хвалях свабоды, слухалі навіны. Наступны выпуск прыкладна праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.